Tak, doufám, že jste dneska nikdo neponocovali do 3 do rána, že jste všichni svěží a ready na kázání dneska. A pokud ne, tak doufám, že jste aspoň doplnili svoje kofeinové zásoby. Nebudu vás dneska trápit, kdo ví jak dlouho, ale doufám, že jste všichni spokojení, napojení. Dnešní téma kázání bude duchovní žízeň. Budeme se bavit o tom, po čem v životě kolikrát žízníme, toužíme a co se nám nedostává. A my jsme vlastně přes léto na kostele byli v takové sérii z knihy Žalmu. Bavili jsme se o takových písních, které psal izraelský král David, které jsou zároveň takovými modlitbami, kterými se modlil k Bohu a vyjadřoval, co cítí, vyjadřoval svoje zklamání, svoji radost, svoje emoce. A my se dneska podíváme na poslední žalm, který nás přes léto čeká. Je to žalm 63. Takže kdo máte s sebou Bible, ať už fyzické nebo na mobile, můžete si se mnou otevřít, nalistovat si. Budeme v žalmu 63. A jak jsem říkal, ten žalm 63. popisuje takový pocit, který spousta z nás ze života zná. Pocit, že nám v životě něco schází nebo utíká. Pocit prázdnoty, kterou se snažíme nějak zaplnit, pocit, který se dá popsat právě jako hlad nebo jako žízeň, že se nám něco nedostává, že nám pořád něco chybí. Je to pocit, který máme, když někdy přemýšlíme nad tím, co jsme v životě dokázali nebo naopak nedokázali, jestli to je dost, jestli to stačí, nebo jestli jsme svoje životě promarnili, jestli vůbec má smysl pro to, pro co žijem. Zvlášť ke konci léta bývá tady taková prázdninová debka, docela častá, kdy máme pocit, že jsme si to léto neužili dost, nebo že prostě nežijeme ten náš život na maximum. Možná máme pocit, že nám něco utíká tak mezi prsty. A de facto celý náš život by se dal popsat jako takový pokus tuto duchovní žízeň uhasit. Pokus něčím to prázdno zaplnit. Snažíme se dělat věci, které nás naplní a díky kterým si myslíme, že budeme šťastní. Snažíme se dosáhnout vlastních snů. Máme pocit, že dokud v životě nebudeme dělat to, co nás opravdu baví, tak nebudeme spokojení. Ženeme se za penězi, protože máme pocit, že když budeme mít aspoň trochu víc, aspoň 30% víc, tak budeme konečně si moct dovolit, co chceme, lepší bydlení, lepší mobil, lepší auto, lepší dovolená. Ženeme se za lepším vztahem, protože člověk, se kterým jsem teď, mě nenaplňuje. Snažíme se tento pocit žízně nějak uhasit, ale jako kdyby nám stále něco unikalo. I jako věřící lidé, jako křesťané, tady tento pocit známe i ve vztahu s Bohem. Máme někdy pocit, že Bůh je daleko, že nám víra nedává to, co by měla, že Bůh něco slíbil, ale přitom nám to nedává. Cítíme se kolikrát osamělí a prázdní. A to dnešní kázání bude o tom, že tady tento pocit žízně můžeme uhasit. Že tady tento pocit žízně není něco, co musí definovat náš život nebo co si sebou musíme nést až na věky, ale že tato žízeň jde uhasit a tady ten žalm nám ukazuje, jak toho můžeme dosáhnout. Pojďme se podívat do toho textu. Přečtu první dva verše, které říkají tohlensto. Davidův žalm, když byl v judské pustině. Bože, ty jsi můj Bůh. Usilovně tě hledám. Má duše po tobě žízní. Mé tělo po tobě touží ve vypráhlé, vyschlé, bezvodé zemi. Tak král David tady tento žalm začíná tím, že přichází před Boha a přináší před něho ten pocit žízně, která ho trápí. Říká Bohu, jak moc jeho duše žízní po jeho blízkosti. Celé jeho tělo po něm touží. Doslova ten originál říká, že omdlévá nedostatkem vody, jakoby ve vypráhlé, vyschlé a bezvodé zemi. Bůh byl od něho daleko a proto David tady přichází za Bohem, aby mu řekl, že necítí jeho blízkost, že je po něm žíznivý, že po něm prahne. A my se z toho nadpisku, který je v tom vlastně prvním verši, dovídáme ten důvod, proč se David takto cítil. Tam se říká, že David napsal tento žalm v judské pustině. Kdo znáte trošku příběh toho krále Davida, tak David tady tento žalm napsal pravděpodobně ve chvíli, kdy utíkal před svým synem Abšalomem, který ho chtěl zabít. Král David byl králem v Jeruzalémě, ale několikrát se mu stalo, že musel utíkat do pustiny, aby si zachránil svůj život, protože ho zradili jeho nejbližší příbuzní, jeho nejbližší rádci, dokonce jeho vlastní syn. David se tady v tento moment cítil bez života, vypráhlý, možná unavený neustálým útěkem, neustálým způsobem života, kdy to vypadalo, že Bůh mu něco slíbil, ale vlastně to nikdy nedoručil. Znáš možná ty ve svém životě podobný pocit prázdnoty. Přišlo ti, že ať už v životě došáhneš čehokoliv, tak to pořád není to ono. Pořád to nestačí. Pořád to není dost. Namísto toho ti život možná pořád háže klacky pod nohy. Kde se snažíš najít úlevu, když cítíš takovou tu prázdnotu? Když možná v sobě cítíš takovou nějakou žízeň? Co s tím děláš? Kolikrát se snažíme tvářit, že jsme spokojení, i když vlastně nejsme. Děláme, že jsme šťastní. A kolikrát se snažíme tady tuto žízeň taky přebít něčím. Jak jsem říkal na začátku, každý se někdy takto cítíme. Každý někdy po něčem víc žízníme. Náš problém ale je, že se snažíme tuto žízeň uhasit věcmi, které ji reálně uhasit nemůžou. Nebo ji uhasí jen na krátkou chvíli a pak máme zase žízeň. Chceme další zážitek, další vztah, další dovolenou, další porno, další odměny v práci. David tady však dělá něco jiného. Obrací se k Bohu a modlí se k němu. A připomíná si, že patří jemu a usilovně hledá tu boží blízkost, protože ví, že za všemi těmi věcmi, za kterými se v životě hnal, ta žízeň je po Bohu a po jeho blízkosti. Připomíná si, že to jediné, co ho v životě může trvale uspokojit, je jenom Bůh sám a jeho blízkost. A to, co tady David dělá, je něco, co i nám, křesťanům, častokrát nejde. Když se cítíme od Boha daleko, tak je těžký za ním přijít. Když jsme unavení, je těžký se k němu modlit. Když jsme frustrovaní, je těžký věřit tomu, že Bůh je pro nás, že nám chce dát něco dobrého. A David nám tady ukazuje, jak tuto žízeň můžeme uhasit. Ukazuje nám, co pro to můžeme dělat. Zároveň na začátek chci říct, že nechci, aby tady tento žalm pro nás byl jenom nějakým návodem, co dělat, když se cítíme nespokojení. Ale zároveň tady tento žalm nás vede k někomu většímu, kdo uhasil žízeň na našem místě. K tomu se dostaneme, ale napřed se teda podíváme na to, jak teda tuto žízeň můžeme uhasit. A tu první věc, kterou vidíme krále Davida dělat, je tato. Je to duchovní žízeň, hasíme uctíváním Boha. Duchovní žízeň hasíme uctíváním Boha. David přináší před Boha tady tento svůj pocit prázdnoty a žízně, ale nezůstává u něj. Obrací svůj zrak na Boha a raduje se z toho, kým Bůh sám je. Říká ve verších 3 až 5 tohle. Proto tě vyhlížím ve svatyni. Chci hledět na tvou moc i slávu, neboť tvé milosrdenství je lepší než život. Mrtví tě budou oslavovat, tak ti budu dobrořečit po celý svůj život, ve tvém jménu budu pozvedat dlaně. Král David tady tu svoji úlevu nachází v tom, že uctívá Boha, že uctívá Hospodina. Odvrací se od té své žízně a zaměřuje se na to, jaký Bůh je. Mluví tady o tom, že ho vyhlíží ve svatyni. Ta svatyně to bylo místo, kde Židé uctívali Boha, kde viděli tu boží přítomnost, boží velikost a moc. A David tady na to vzpomíná a vyhlíží, jak se právě tady na tomto místě, v tom božím chrámu, setkal v uctívání s tou boží slávou a mocí a láskou. A chce to vidět i v té své situaci. Tam někde na poušti, kde v žádném chrámu není, chce vidět to, jak Bůh znovu jedná, jak se projevuje ta jeho moc i sláva. A připomíná si, že boží milosrdenství je lepší než život. Že boží milosrdenství je lepší než život. Je lepší než cokoliv, co člověk může v životě poznat, zakusit, ochutnat. Lepší než život. To slovo milosrdenství označuje boží věrnou lásku, kterou se Bůh zavazuje ke svému lidu, kdy mu slibuje, že se o něj postará, že ho zachrání. A připomíná si, že tato boží láska je lepší než celý jeho život. A je to to jediné, co vytrvá po celý život. Proto taky dál říká, mrtví tě budou oslavovat, tak ti budu dobrořečit po celý svůj život. Všechno ostatní pomine, jenom ta boží láska nepomine. A to moje otázka na tebe je, setkal ses už takto s boží přítomností? Setkal ses už takto s boží láskou a uvědomil ses, že to je to nejlepší, co ve svém životě můžeš mít? Máš tady tento prožitek s Bohem. Ta boží láska se těžko vysvětluje, když to člověk nezažil. Je to jako kdybych ti řekl, že med je sladký, ale dokud ten med neochutnáš, tak nevíš, jaké to je. A právě tak to je, když poznáváme Boha. Když se setkáme s Bohem a s tou jeho mocí a slávou, když vidíme, co pro nás v Kristu na kříži udělal, tak nás to nikdy nemůže nechat stejným, když to doopravdy pochopíme a zakusíme. A takto se s Bohem potkáváme kolikrát, když právě náš život stojí za prd, jako to bylo i v případu krále Davida. Kolikrát právě v momentech, kdy ztratíme něco klíčového, nějakého důležitého člověka nebo věc, tak si uvědomíme, že Boha ztratit nemůžeme. A to je něco, co nás vede k uctívání. Jeden můj oblíbený kazatel, asi ho budete znát, Jan Amos Komenský, fakt chytrý člověk, ale zároveň měl fakt těžký život. Kdo trochu znáte jeho příběh, tak možná víte, že rodiče mu umřeli, když byl malej. Umřela mu manželka, jeho děti. Několikrát mu zhořela jeho životní práce. A jestli měl někdo důvod cítit se prázdně, cítit touhu po té boží blízkosti ve všem tom marastu, kterým si procházel, tak to byl právě Komenský. A tohle je úryvek, a přečtu takový krátký citát z Labirintu světa a ráje srdce, který napsal v jedné ze svých těch nejhorších chvílích svého života, kdy se setkal s Bohem. A tohle on píše. On říká, viděl jsem, pochopil a poznal, že mít v sobě Boha s jeho nebeskými poklady je cosi tak slavného, že se s tím nedá srovnávat ani všechna sláva světa, jeho záře a lesk. Je to cosi tak radostného, že ani celý svět to nemůže nic ubrat nebo k tomu cokoliv přidat. Je to cosi většího a vyššího, takže ani celý svět to nemůže pochopit nebo obsáhnout. To je ta sladkost, již svět nerozumí. Sladkost, kterou když někdo zakusí, musí se všeho vzdát a jít za ní. Sladkost, od níž žádná jiná nemůže nikoho odloudit, ani žádná hořkost odloučit, žádná lahodnost odvábit, žádná těžkost ani sama smrt odvrátit. To je ta sladkost, to je ten prožitek té boží přítomnosti a v té krizi tohoto světa, v té krizi tohoto života, kdy se můžeme setkat s Bohem a poznat, že on je ta sladkost, on je ta láska, která je lepší než cokoliv jiného. A když známe tady tuto radost, tak žádná těžkost v našem životě nás nemůže od ní odradit. A žádná jiná radost nás nemůže od ní odlákat. Znáš tady tuto sladkost poznání Boha? Víš, že to je to jediné, co tě naplní, když tě všechno ostatní nechává prázdným. K tomuto prožitku se David vrací a máme se k němu vracet i my. Přestává si zoufat, ale začíná chválit. A to pro nás může být i dobrá aplikace, kdykoliv si v životě procházíme něčím těžkým. Přestaň zoufat a začni Boha chválit. Přestaň se tolik babrat sám sobě a zkus se zaměřit na Boha, jaký on je, jak je slavný, jak je velký, jak je úžasný a to tě naplní radostí. Je to rozhodnutí, který vyžaduje to, že se musíme přestat soustředit na to, co nám chybí, co nás nenaplňuje a zaměřit se na Boha. A to je něco, co nás pozbene, ať už jsme v jakékoliv situaci. Bůh hasí naši žízeň tam, kde ji nic jiného uhasit nemůže. To je myšlenka toho žalmu. Bůh hasí naši žízeň tam, kde ji nic jiného uhasit nemůže. Proto tu naši žízeň hasíme uctíváním. Chválíme Boha za to, jaký je. Obracíme se k němu, modlíme se k němu. Ve společenství s ním se setkáváme s láskou, mocí a slávou, která nás přesahuje a to je něco, co nám dává sílu jít životem dál. Duchovní žízeň hasíme uctíváním a zároveň ta druhá věc, kterou tady David dělá, je to, že si připomíná, co Bůh v jeho životě už udělal. Že duchovní žízeň hasíme nejenom uctíváním, ale také připomínáním si toho, jak Bůh už v našich životech pracoval. Říká tohle z toho verše 6 až 9. Má duše se sytí tukem, tučnou stravou. A mé rty radostným křikem tě chválí má ústa, když si tě připomínám na svém loži. O tobě rozjímám z nočních hlídek, jak jsi mi býval ku pomoci. Budu jásat ve stínu tvých křídel. Má duše přilnula k tobě, podpírá mě tvá pravice. Tak David přichází od toho pocitu žízně k pocitu plnosti. Popisuje, jak ho přemýšlení nad Bohem naplňuje, jak se to pro něho stává takovou hostinou pro jeho duši. Používá tady pro ten obraz té hostiny, mluví o tom, jak se sytí tukem, tučnou stravou. To byl takový obraz pro to nejlepší maso, pro to maso plné tuku, který člověk mohl jíst. Jo. Dneska se vyhýbáme tuku, není to zdravý, ale je to to nejlepší, co člověk může jíst. Jo. Dřív lidi tolik diety neřešili. A tady tento obraz té tučné, skvělé hostiny Bůh, David používá pro to, jak ho to přemýšlení o Bohu naplňuje. To je to, co s námi dělá uctívání Boha. Přicházíme k němu prázdní a odcházíme s ním plní. Ale nepřijde to automaticky. Všimni si toho, jak to David popisuje. On tady mluví o svém loži a o nočních hlídkách. To v podstatě popisuje probdělé noci. David tady mluví o té posteli, na které spal a ty noční hlídky mluví o tom pravidelném střídání stráží v noci, kdy lidi hlídali tábor. A v podstatě to znamená, že nemohl spát, že probdil noci, že cítil takovou úzkost, možná takový strach, takové obavy, které mu nedali ani spát. A sadím se, že tohle je něco, co spousta z vás znáte. noci, kdy jste se otáčeli na posteli jako dveře na pantech a nemohli jste usnout. Trápila vás nějaká taková úzkost o práci, o děti, o to, jak zaplatíte nájem. A David tady tyto bezesné noci proměnil v příležitost k tomu, aby se uprostřed ní setkal s Bohem. Aby si připomínal, jak Bůh už mu v životě pomáhal. Nepřemýšlí nad tím, co všechno se kazí, ale přemýšlí nad tím, jak už Bůh stál při něm v minulosti a jak ho zachránil. A to je něco, co se podobně i my musíme učit. Umět se zastavit a chválit Boha za to, jak už v našich životech pracoval. A moje otázka je na tebe, děláš tady tohlensto? Dokážeš, kdybych se tě zeptal, jak Bůh ti už pomohl v životě? Co bys na to řekl? Tohle je něco, co potřebujeme dělat v našem životě víc a víc, aby jsme byli plní vděčnosti, protože když si uvědomíme, jak Bůh už v našich životech jednou pracoval, tak nám to pak dává naději, že tak bude pracovat i nadále. A naplňuje nás to vděčností, radostí a nadějí. Mně častokrát pomáhá si tady tyto věci sepsat. Co kdyby si i ty zkusil sepsat to, jak Bůh už ve tvém životě pracoval? To, mezi které lidi tě přivedl. To, jak se ti dal poznat. To, jak tě vysvobodil z kaše, o které jsi myslel, že už se z ní nikdy nevyhrabeš. Takovéto přemýšlení nás naplní vděčností a radostí a bude to pro nás takovou hostinou uprostřed pouště, tak jak to bylo i v případě Davida. Všimni si na to, jak se David na toho Boha zaměřuje. On říká, tebe chválím, mám ústa, tebe si připomínám, o tobě rozjímám, ty jsi mi býval ku pomoci, ve stínu tvých křídel, k tobě přilnula má duše, tvá pravice mě podpírá. To nám ukazuje, že tím lékem na tu naši sebestřednost je bohostřednost. Lékem na naši sebestřednost je bohostřednost, když se namísto sebe zaměřujeme na Boha a vnímáme, jaký on je a co vůči nám dělá. Takovéto uctívání mění naši frustraci v hostinu. A takovéto věci si musíme o Bohu připomínat. Je to zápas o radost. Ta dobrá zpráva křesťanství je, jak jsme četli včera v tom článku, je, že Ježíš nás nezachránil jenom před Božím soudem nebo před hříchem, ale zachránil nás taky k radosti. Křesťanství je náboženství založené na radosti. A proto jsme založili taky kostel jinak, že jo? Aby jsme ukázali, že kostel není jenom místo, kde jsou velké budovy, chladné a grumpy staří lidi, zamračení, kteří už se nezasmáli za posledních 40 let. Křesťanství je o radosti, protože to je to, k čemu nás Bůh zachraňuje. Abychom se radovali v něm, aby ta naše duše došla té tučné hostiny a poznala tu plnost, kterou žádná jiná plnost nemůže trumfnout. A když si takto budeme připomínat ty pravdy o Bohu, tak tuto hostinu poznáme. Já jsem studoval na semináři pro kazatele v Anglii a tam jeden náš učitel měl pro svůj život taková 4 mota o Bohu, který si připomínal. Je to v angličtině, on tomu říkal 4 G's a v podstatě jsou to 4 věci o Bohu, který si připomínal. On říkal God is good, God is gracious, God is great, God is glorious. Jo, Bůh je velký, Bůh je dobrý, Bůh je milostivý, Bůh je slavný. A říkal, že častokrát v našich životech ty negativní emoce a pocity frustrace a hřích vychází z toho, že tady těmto věcem o Bohu nevěříme. On říká, že tohle je něco, co si musíme pravidelně připomínat, že Bůh je velký a proto já nemusím mít kontrolu nad svým životem. Proto já nemusím mít úzkost ohledně toho, jak zaopatřím svoji rodinu nebo sám sebe. Bůh je milostivý, proto si nemusím nic dokazovat já sám sobě ani Bohu, protože Boží milost v Ježíši mi stačí. Bůh je dobrý, proto nemusím hledat jinde. Nemusím se bát, že Bůh mě chce sebrat něco dobrého, ale můžu se radovat z toho, že on mi sám dává to nejlepší. Bůh je slavný, proto se nemusím bát názoru lidí a toho, co si oni myslí. Radost je duchovní zápas. Nepřichází sama od sebe, ale je to zápas, kdy si připomínáme, jaký Bůh je, co v našich životech udělal. A to tady dělá i David. Říká, budu jásat ve stínu tvých křídel, podpírá mě tvá pravice, má duše přilnula k tobě. Ale já, Bůh je velký a ochrání mě, Bůh je milostivý a podepře mě, Bůh je dobrý, proto jsem přilnul k němu. Toto jsou tak základní a jednoduché pravdy, na které zapomínáme, když se nám daří špatně. Ale když se zastavíme a tady ty 4 věci o Bohu si připomeneme, tak věřím, že to změní to naše prožívání v těch těžkých věcech a osvobodí nás to od úzkostí, od strachu. A znovu se setkáme s Bohem čerstvým způsobem, jakým jsme se s ním předtím nesetkali. Duchovní žízeň hasíme uctíváním, připomínáním si. A poslední věc, kterou tady vidíme Davida dělat, je, že duchovní žízeň hasíme taky vyhlížením. Duchovní žízeň hasíme vyhlížením. Přečtu ten žalm do konce od 10. verše. David říká, a ti, kteří usilují o zkázu mé duše, se dostanou do útrob země. budou vydáni pod meč, stanou se kořistí lišek, ale král se bude radovat v Bohu. Každý, kdo při něm přísahá, se bude chlubit, ale ústa mluvící lež budou zacpána. Tak David si tady v tom svém životě nejenom připomíná, co Bůh už v jeho životě udělal, ale taky vyhlíží to, co Bůh v jeho životě ještě udělá. Ta minulá milost je pro něho zárukou budoucí milosti. Z minulosti přichází do budoucnosti a ví, že i tam se setká s Boží milostí. A v podstatě si připomíná tohle. Tohle, ta má situace, ještě není konec. To, co se mi děje teďka, tak to není to poslední slovo. Bůh ještě neskončil. On tady vyhlíží den, kdy se ho Bůh znovu zastane. Už ve svém životě několikrát poznal, jak se ho Bůh zastal, jak ho vysvobodil z moci nepřátel, kteří ho chtěli zabít, a ví, že Bůh ho vysvobodí i znovu. Teď ho sice pronásleduje vlastní syn, skrývá se někde na poušti, jsou tam lidi, kteří ho chtějí zabít, ale Bůh se ho zastane. A říká to tak trošku morbidně, on říká, ti lidi půjdou pod meč, stanou se kořistí lišek. Je to v podstatě takový morbidní obraz toho Božího soudu, kdy lidi, kteří usilovali o život toho krále Davida, nakonec skončili zabiti a na poli někde je tam roztrhali šakaly a lišky. A co je důležité si říct, že tohle není jenom nějaká prosba o osobní pomstu krále Davida, ale je to připomínka toho Božího soudu, protože David byl Boží vyvolený král. A v podstatě, když lidi se rozhodli jít proti Davidovi, tak se rozhodli jít proti Bohu. Není to prosba o pomstu, ale je to připomínka toho Božího soudu a toho, jak dopadnou lidi, kteří Boha odmítnou. A v podstatě i tady ta poslední část toho žalmu je pro nás takým varováním. A v podstatě nás staví takové, před takové rozhodnutí, abychom se vybrali, koho budeme uctívat. Pokud budeš uctívat Boha, tak poznáš, kde je opravdová radost, kde je opravdové naplnění, kde je opravdové štěstí. Ale pokud si vybereš něco jiného, pro co budeš žít, tak skončíš s tou žízní, tak skončíš s frustrací. Kolikrát ten Boží soud je, že nám dá to, co chceme a nedá nám sám sebe. Nechá nám uvěřit té lži, že něco lepšího je lepší než on. Vlastně tady mluví o té lži, všimně si toho kontrastu. On říká, lidi, kteří budou uctívat Boha, tak jejich ústa budou otevřena tím radostným křikem, ale ústa mluvící lež budou zacpána. Proč tady mluví o nějaké lži? Je to o tom, protože uctívat Boha znamená uvěřit lži. Je to o tom, že uvěříme lži, která říká, že něco nebo někdo jiný je lepší než Bůh. A to je v podstatě lež, která říká, že bahno je lepší než pramen čisté vody. Takhle Bible popisuje hřích lidu v proroku Jeremiášovi a říká, Bůh tam mluví ke svému lidu a říká, vždy můj lid spáchal dvojí zlo, opustili mne pramen živé vody a vykupali si studny, puklé studny, které vodu neudrží. V podstatě všechno, za čím se v životě ženeme, tak jsou puklé studny. Když do nich něco nalijeme, proteče to ven a skončíme s duchovní žízní. Ale Bůh je pramenem živé vody, který nikdy nevyschne, který jako jediný nás může uspokojit. Když si vybíráme, že budeme žít pro něco jiného než pro Boha, tak tím v podstatě urážíme tu Boží slávu a moc. Říkáme, že já sám, nebo můj partner, nebo sex, nebo pohodlí, nebo cokoliv jiného, stojí za to víc než Bůh. A to je to, co Bible říká hřích. Čemu Bible říká hřích. A tím jsme vinni všichni. Všichni jsme žili pro něco jiného než pro Boha. Všichni jsme hledali to uspokojení ve věcech tohoto světa, i když nám naše svědomí říkalo, že to, co děláme, je špatné. I jako křesťané někdy stále v našich životech uvěříme lži a snažíme se hledat naši spokojenost jinde než v Bohu. Myslíme si, že věci, různé požitky tohoto světa nás uspokojí a pak se cítíme vinní a provinilí. Proto tady tento žalm není jenom o tom, jak můžeme uhasit naši žízeň, ale je taky o někom, kdo tuto naši žízeň už doopravdy uhasil. Sám král David ve svém životě tady v tomto selhal. Že? Kdo znáte jeho příběh, víte, že král David cizoložil, že to nebyl žádný hrdina, nechal zavraždit manžela a té ženy v boji, uvrhl potupu na Boží jméno, sám v tom selhal. Proto i tady tento žal musí být o někom větším a lepším, než byl sám král David. Je o lepším a větším králi, který dokázal uspokojit tu svoji žízeň dokonale v Bohu a ne v jiných věcech. A nový zákon, který mluví o Ježíši, tak tady tento motiv žízně častokrát používá. Ježíš sám ho častokrát používal. Ježíš o sobě říkal odvážné věci. On třeba říkal, kdokoliv věří ve mne, nebude nikdy žíznit a hladovět na věky. Jo, pokud by byl Ježíš jenom člověk, tak tohle se je dost odvážné tvrzení. Ale my věříme, že Ježíš byl právě Bůh, který přišel mezi nás na svět. A proto mohl říct tady takovéto věci. Kdo věří ve mně, bude nasycen a uspokojen až na věky. A je zajímavé, že i když Ježíš v ten moment, kdy umíral na kříži, tak jedna z těch posledních věcí, který řekl, byla, že žízní. Tak to popisuje Ježíšovo ukřižování Evangelium podle Jana. Tam se píše v jednom verši, potom když Ježíš věděl, že už bylo všechno dokonáno, aby se naplnilo písmo, řekl žízním. Tady tento motiv žízně je něco, co Ježíš poznal na kříži na našem místě. My všichni jsme si zasloužili to, aby jsme vyžíznivěli, protože jsme hledali to uspokojení v jiných věcech než v Bohu. Protože jsme hřešili proti Bohu, neposlouchali jsme ho, věřili jsme sami sobě víc než jemu. Ale Ježíš ten náš hřích zaplatil na kříži, vyžíznivěl na našem místě, aby jsme my mohli být nasyceni, aby ta naše žízeň mohla být skrze něho uhašena. A pouze skrze víru v Ježíše může tato žízeň být uhašena. Proto i ta slova toho žalmu mluví o tom králi, že jo? Ale král se bude radovat v Bohu. Každý, kdo při něm přísahá, se bude chlubit, ale ústa mluvící lež budou zacpána. To nám v podstatě říká tohle. Pokud chceš ve svém životě uhasit tuto žízeň, musíš být zajedno s tím Božím králem. Jestli chceš poznat tu opravdovou radost a pokoj, tak se musíš sjednotit s tím, koho Bůh vyvolil. A tím je pro nás Ježíš Kristus. My jsme v tom stišení včera četli o tom sjednocení a společenství s Bohem. Četli jsme o tom, že skrze víru jsme sjednocení s Bohem. A to je takový pevný základ pro náš život, kdy se můžeme znovu a znovu vracet k té radosti. Protože život pro Boha není o tom, jak my jsme dobří, ale o tom, jak Ježíš byl dobrý. O tom, že on naplnil všechno a o tom, že on jediný má moc uhasit tu naši žízeň. Někdy naše společenství s Bohem trpí, protože hřešíme, Boha zanedbáváme nebo mu nedůvěřujeme. A to je pro nás takovou připomínkou toho, že my nejsme dokonalí, ale Ježíš byl dokonalý. A proto se k němu můžeme vracet a v něm hledat tu naši naději. Ta naše naděje je, že nehledě na tom, jak si na tom teď, skrze Krista se můžeš vždycky vrátit k Bohu. Skrze Krista můžeš vždycky přijít k Bohu. A proto, co Ježíš pro tebe udělal na kříži, ho můžeš chválit vždycky. A on uhasí tvou žízeň, když se budeš cítit hladový nebo žíznivý. Bůh nás stvořil pro sebe a v něm najdeme radost, v něm najdeme spokojenost, která je lepší než cokoliv jiného na tomto světě. Bůh hasí naši žízeň tam, kde ji nic jiného uhasit nemůže. Tím bych chtěl skončit a na závěr se ještě pomodlím a poděkuji Bohu. Bože, já ti děkuji za tu připomínku, že nic není lepšího než ty sám. Díky, že ty hasíš naši žízeň, že ti tišíš náš hlad, že ty sám jsi jako voda pro naše duši a hostina pro naše tělo. Zároveň ty, Pane, vidíš, že v životě častokrát žízníme a hladovíme, že kolikrát hledáme uspokojení na jiných věcech než v tobě a prosíme tě o odpuštění. A zároveň vidíme, Pane, že tvoje království ještě nepřišlo na tuto zemi v plnosti. Stále se kolem nás děje bezpráví, dějí se nám těžké věci. A já ti děkuji za to, že ty jednou uhasíš i toto žízeň. Ježíš říkal, že jsou blahoslavení ti, kdo hladoví a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Odpoznám, že je někdy naše žízeň a náš hlad po tobě tak malý. A prosím tě, aby si v nás tento hlad zbuzoval, aby jsme po tobě, Pane, tak žíznili, že by nás to dohánělo na kolena, že by jsme hledali tu tvoji přítomnost a nespokojili se s ničím menším, protože nikdo nám nedá víc než ty. Tak pomoct nám být ti blíž, cítit tvoji přítomnost, setkávat se s tebou i v uctívání, kdy budeme zpívat o tom, jaký jsi. Bože, ať jsou naplněny naše duše, ať nás rozradostníš ve svém spasení, ať můžeme hledět na tebe víc než na věci tohoto světa. Prosím tě v Kristově jménu. Amen.